Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana akateemikko Anna-Leena Siikala. Me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Mä ajattelin, että tähän ihan alkuun voisi kysyä muutaman tällaisen, sanoisiko teoreettisen tai metodologisen kysymyksen. Eli ihan siis siitä, että mikä on myytti ja mikä on mytologia ja mikä on oikeastaan kosmologia ja siis tämän kaltaisia peruskäsitteitä, mitä myyttien tutkimuksessa käytetään tai mytologian tutkimuksessa käytetään.
Joo, myytti on joskus aikoinaan määritetty jumalataruiksi ja hyvin niin kuin, niin ja sitten sanotaan 1960-luvulla, kun meillä Martti Haavio ja Lauri Honko tutkivat myyttiä, niin he olettivat, että ne on semmoisia tuon puolesta kertovia kertomuksia, joita esitetään erilaisten riittien, tällaisten uskonnollisten riittien yhteydessä. Mutta jos katsoo myyttien määritelmiä, niin niitä on hyvin paljon. Ne on, joka tutkijapolvi on 1700-luvulla antanut omat määritelmänsä. Mutta voi sanoa, että myytit kertoo maailman olemuksesta, maailman alusta, siitä, minkälainen on maailman kaikkeus ja ketkä ovat ne olennot, jumalat, haltijat ja niin edelleen, jotka siellä toimivat ihmisten lisäksi. Eli se on jotain ihmistä suurempaa, joka on saanut aikaan maailman sellaisena kuin se on nyt.
Ja tämä tulee sitten lähelle kosmologiaa ja maailman selitysmallia. Vai tulisiko tähän ottaa mukaan myös, sanoisiko, arkisemmat mytologiset hahmot, erilaiset talonhaltijat ja muut? Kuuluuko ne myös tähän niin kuin mytologiaan vai tulisiko tässä tehdä jonkinlainen rajaus?
No yleensä mytologia-sanaa käytetään silloin, kun puhutaan tämmöisistä perustavanlaatuisista jo kauan ennen historian alkua olleesta maailmasta. Toisaalta jumalathan kyllä tulee käymään tänne maailmaan niin kuin Uudin, joka käveli ja tapasi ihmisiä ja niin kuin Väinämöinenkin on tehnyt ja niin edelleen. Eli se ei ole niin helppoa, mutta toisaalta niin haltijat esimerkiksi ne on lähempänä ihmisiä ja niihin voidaan vaikuttaa myöskin pyynnöin ja niin edelleen. Että niistä kerrotaan myöskin, mutta usein tällaisen niin kuin Folkert sanoi tarinoita, sellaisia lyhyitä kertomuksia, jotka ovat tällaisia niin kuin suorasanaisia. Mutta myytit ovat hyvin monissa kulttuurissa ja niin myöskin meillä tavallisimmin runopukuisia. Se on sellaista niin kuin informaatiota tai sellaista asiaa, joka pitäisi pitää mahdollisimman samanlaisena kuin se on ollut ennenkin, jotta voidaan kertoa, mitä esi-isät kertovat ja niin edelleen. On myös suorasanaisiakin myyttiä, mutta ne on hyvin laajoja pitkiä kertomuksia sitten myöskin joissakin maissa. Mutta suomalainen mytologia on etupäässä Kalevala mittaisen runouden muodossa esitettyä.
Mä hypin tässä nyt hieman, mutta kun mainitsit tämän kalevalaisen runouden, niin jossain vaiheessa kirjasi, käytät myös termiä Kalevalan harha, että tämä Kalevala itse asiassa ei välttämättä olekaan se sana, näin ei esiinny niin usein ja ikään kuin se veisi vähän väärille poluille tai johdattelisi liikaa johonkin tiettyyn aiheeseen. Onko näin?
No joo, itse asiassa kysymys on siitä, että Kalevala on Elias Lönnrotin luoma mytologia ja Kalevalassa on kyllä oikeastaan kaikki ainekset. Mä oon joskus tehnyt siitä esitelmän ja tuonne Espanjaan, niin mä kävin läpi, että siellä on niin kuin suuri osa merkittävistä meidän mytologian aineksista. Mutta kansanrunoudessa, joka on Kalevalan mittaista, niin se on äärettömän paljon rikkaampi ja se muuntelee kovasti. Tämä Kalevalan mitta on oikeastaan se sellainen nimitys, joka tuli aika myöhään yleiseksi. Me on puhuttu aikaisemmin vanhoista runoista tai trokemittaisista runoista myöskin. Eli sitten Kalevalan juhlavuoden ja niin edelleen yhteydessä tuli esiin. Mä kyllä tietysti pidän hienona sitä, että Lönnrot julkaisi tämmöisen valtavan epoksen tästä asiasta. mutta se ei kerro ollenkaan kaikkia tietenkään Itämeren suomalaisesta tai suomalaisesta tai karjalaisestakaan mitologiasta. Se on laaja maailmankirjallisuuteen jo päässyt eepos. Ja se on mytologisoitu uudestaan, voisi sanoa. Siis meillä. Ja me niin kuin nähdään, että siinä on se kaikki. Mutta se todellisuus on näissä kansarunoissa vielä monin verroin rikkaampi.
Mulle oli, ei ole mikään yllätys, että Viro on laulukulttuuri, mutta mulla oli suuri yllätys, mikä tässä sun kirjassa tuli esiin, että meidän Kalevalasta, jota jotenkin niin on tottunut pitämään koulusivistyksen kautta niin perisuomalaisena, niin siitä valtava osa esiintyy sitten virolaisessa kansanperinteessä.
Joo, Virossa on valtavan suuri määrä tallennettua Kalevalan mittaista perinnettä, siis tätä samaa trokeemittaa juuri. Ja siinä on jotakin tämmöisiä selviä myyttirunoja, jotka on myös kultaneito, joka on kokonaan juuri hyvinkin samanlainen kuin Inkerissä taas. Ja sitten jopa pohjoisessa Vienassakin. Ja sitten on hirveän monissa runoissa myöskin semmoisia niin kuin katkelmia, jotka on samaa myyttirunoutta. Ja mulla oli suuri yllätys nähdä, että siellä on niin kuin säkeeltä samanlaisia runoja. Ja sitten oli tosi hauska sitten näitä penkoa, että mä olen tutustunut itse asiassa ensinnäkin antologioiden kautta, mutta sitten myöskin virolaiset runot on saatu digitaaliseen muotoon, että mulla on ollut tilaisuus katsoa niitä kokoelmia sitä kautta. Aikaisemmin olisi pitänyt mennä arkistoon istumaan, mutta ehkä jo jonakin päivänä sekin vielä voidaan tehdä. Et se on sellainen asia, joka on meiltä unohtunut, ja tämä on kyllä valitettavasti sen toisen maailmansodan jälkeen Viro sulkeutui suomalaisilta. Vain harvat ihmiset kävivät siellä, ja mä opiskelin aikoinaan suomen kieltä, kirjallisuutta ja niin edelleen alun pitäen, ja meiltäkin vain joku kävi Virossa ja opetteli viron kielen. Meillä oli, mähän kyllä kaikki kävi tämmöisen viron kieli- ja kirjallisuuskurssin, että mulla oli kyllä semmoinen, niin kuin, semmoinen kielellinen tausta jo aika maatunut, mutta niin kyllä se aina sitten niin kuin, tulee käyttöön, kun on pakko. Mutta tämähän on ollut sellainen ongelma, että nyt sitten tietysti 90-luvun alun jälkeen niin kuin Viro on avautunut suomalaiselle uudella tavalla.
Tässä radiotyössä on se miellyttävä puoli, että voi aina sivistyä itsekin, koska lisää yllätyksiä, mitä tässä kirjassa mua vastaan tuli, on se, että mulla on yhteiskuntatieteestä tuttua se, miten kansallisvaltiota on rakennettu, ja siitä on kirjoitettu aika paljonkin, mutta mikä tässä Itämeren suomalaista mytologiakirjassa oli se, että mulla ei ollut harmainta aavistusta, että tämä runouden kerääminen on alkanut historiallisesti niin varhain. Mä ajattelin nyt aina 1800-lukua suunnilleen, mutta tässähän mennään jo välillä hetkinen 1500-luvun puolelle.
Joo, se on aika jännä, ja siinä oli just näitä erilaisia vaiheita, että 1500-luvulla tehtiin myöskin historioita siten, että ajateltiin, että voidaan käyttää kansanperinnettä aineksena, siis suullista perinnettä. Ja 1600-luvulla niin tietysti tämä oli edelleen erittäin suuri motiivi tässä keruussa. Ja sitten toinen oli tietenkin se, että kirkko, joka määrättiin keräämään näitä vanhoja runoja, niin samalla vastusti suuresti vanhaa taikauskoa ja tämmöisiä kansanomaisia rituaaleja ja hyökkäsi niiden kimppuun. Se oli semmoinen kaksinainen asenne, mutta kirkko oli hyvin, hyvin keskeinen. Sitten tietysti suomen kielen esiin nouseminen Suomessa. 1600-luvulla jo sitten alettiin tutkia, mikä tämä suomen kieli on, niin se alkoi jo siinä vaiheessa, mutta tietenkin 1700-luku ja Henri Gabriel Portaan oli sellaisia, jotka sitten nostivat kansanrunouden ja sitten tietysti suomalaisen historian ja kaikki nämä asiat yhteen. Ja se oli silloin, niin kun alettiin kerätä todella hyvin paljon kansanrunoutta ja sitten Ganander oli sellainen, joka tänäkin päivänä on hänen kirjansa vielä olemassa ruotsiksi kirjoitettu suomalaisesta mytologisesta 1700-luvun lopulla, joka nosti sitten esiin monia asioita. Ja nämä oli kaikki ennen oikeastaan ja Sanoma-lehdissä tai Obunderettelsessä ja sellaisessa julkaistiin näitä asioita. Ja niinpä nämä, esimerkiksi Elias Lönnrot tutustui jo opiskeluaikana tähän alueeseen. Ja tietenkin siinä oli se, että Euroopassa oli 1700-luvun lopulla voimakas harrastus kansan runoutta kohtaan. Ja herderläinen oppi, että kunkin kansan niin kuin, historia ja sen kansan mieli näkyy juuri tässä runoudessa. Ja ne ajatukset tuli sitten Pohjolaan, Ruotsiin ja sitten Suomeen.
Täällä on tänään siis vieraana akateemikko Anna-Leena Siikala, ja me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Jos vähän vielä katsoo, oikeastaan viittasitkin tähän jo, mutta käytät käsitettä rahvaan usko, ja siis tällä tavalla ikään kuin miten mytologioita voi lähestyä, ja tämä varmaan kontrastoituu ainakin jossain määrin kirkkoon, mutta oikeastaan mä voisin kysyä se niin, että onko kansan uskolla ja rahvaan uskolla merkityksellistä eroa?
No kyllä, sanotaan nyt niin, että yleensä mä oon käytetty kansanuskokäsitettä, ja se on semmoinen hyvin yleinen käsite sinänsä, siis yleisesti käytetty, että sekä niin kuin modernia, tämmöistä ei-kristillistä uskontoa instituutionaalisesti johdettuja esimerkiksi kirkon uskonnon rinnalla. Mutta se on aika hankala käsite ja sitä on myös ulkomailla kovasti pyritty välttämään, että nyt esimerkiksi käytetään usein tällaista paikallinen kulttuuri tai murrealueen kulttuuri, puhutaan vernacular religionista, siis se on englanninkielinen käsite, mutta sen suomentaminen oli hyvin vaikeata. Ja sitten rahvaan uskonto tuli mun mieleen, koska nämä ihmiset, joilta tämä on saatu talteen, tämä suuri mytologinen aarre, niin nämä ei kuulunut niihin vallanpitäjiin tai sivistyneistöön omissa pitäjissään. Keräjät kyllä kuuluivat ja siinä näkyy myöskin helposti sellaista niin kuin tiettyä ristiriitaa, että esimerkiksi Viihannassa nämä keräjät ja runoilaulajat, niillä oli hyvin eri näkemyksiä asioista. Mutta tämä rahvas nyt on siis, se liittää tämmöiseen aiemmin kirjoitustaidottomaan vielä kansaan, sellaisen kansan osaan. Eli sitten mä halusin että käyttää sitä siksi, että siinä näkyy myöskin tämä hierarkia, ei pelkästään se, että kaikkihan me ollaan kansaa siis tietysti nykyaikana.
Nyt mä kerään hieman ajatuksia, siis riitti, teko, jonkinlainen verbi, performatiivisuus, ikään kuin tällainen maaginen elementti, joka liittyy myös mytologiaan, ja se muodostaa jotenkin oman kokonaisuutensa, vai onko mä väärillä teillä?
No ei siis, mä ehkä tarkoittakin aika paljon siis tämmöistä niin kuin esityskeskeistä tai tällaista näkökulmaa, mutta siis toisaalta se on ihan selvää, että esimerkiksi loitsussa on hyvin keskeistä se että miten se esitettiin, mitä siinä on ja miten se esitettiin, se loitsu. Siis nämä meni nämä tietäjät tällaiseen niin kuin muuntuneen tietoisuuden tilaankin, jonka minäkin olen nähnyt täällä itse asiassa tuolla Nilsi ja Rautavaaran rajalla ja pelästyin kovasti sen tietäjää, joka 60-luvulla, joka oli täysin tuon puolesta jo mielestänsä. Mutta siis tämä on hyvin, hyvin niinku tärkeää tietysti. Tämä on tietenkin hyvin monipiippunen juttu, että siis samalla tavalla siis tämä kertovien runojen esittäminen, niin se esitys on hyvin tärkeää. Tämä liittyy silloin, kun nämä runot ovat julkisessa tilassa esitettyjä, tai sitten jos ne on jotain erityistä syytä varten esitettyjä, esimerkiksi juuri näissä niin kuin loitsut, tai sitten tällaisen pienen ryhmänkin laulu, vaikka karhunpeijaisrituaalissa, siinäkin on juuri tämä tämmöinen niin kuin esittämisen, vaikuttavan voimakkaan esittämisen ajatus mukana.
No jos menee näihin konkreettiin ilmentymiin, niin mä oon ensimmäiseksi merkinyt mun muistiinpanoissani lehdot ja pyhät lehdot. Mikä niiden merkitys oli?
No ne kokosivat yhteisön. Ja tämä on kyllä hauska siinä mielessä, että meillä on nämä hiisilehdot varsinaisessa Suomessa, Hämeessä, Etelä-Savossa oli hiisilehtoja, siis sellaisia hiisiä, jotka olivat asutuksen keskellä. Ja silloin voi olettaa, että ne on olleet juuri näitä yhteisjuhlien paikkoja. Esimerkiksi Mikkelin, oliko se nyt Hiidenmäki, joka oli sitten Helkvuorista. Helka oli sitten keskiaikana tuli taas se, niin kuin siihen jatkamaan sitä traditiota. Ja tähän sitten 1600, ennen kaikkea viimeistään 1700-luvulla kirkko pyrittiin hävittämään tämä luterilainen kirkko nämä kokonaan. Ja Savossahan ne olivat usein tällaisia niin kuin paikkoja metsissä, joilla joku merkittävä puu tai sitten kivi tai lähde tai jotain sellaista. Että ne oli niin kuin hyvin salaisia jo. Ortodoksinen kirkko antoi mahdollisuuden käyttää tällaisia kokoontumispaikkoja, mutta ne oli yleensä kirkon lähellä ja niin edelleen. Että meillä on aika erilaisia. Meillä on myöskin pieniä tämmöisiä aittoja tai huoneita, joissa on ilmeisesti harrastettu haltijoiden hyvittelyä ja valvontaa. Että on Keski-Suomesta. On tällaisia tietoja ja sitten tuolta läheltä kannasta. Hyvin harvinaista kyllä, koska meillä nimenomaan niin nämä haltijoiden palvelijat joutuvat menemään vähän kauemmas asumuksista. Mutta tämmöinen pyhä lehtohan, niitähän on sitten, mä oon itse ollut Udmurtiassa tällaisissa lehdoissa. Hanteilla on tämmöisiä yhteisön pyhiä paikkoja, joissa olen osallistunut myöskin näihin paikallisten, voi sanoa jumalien. Tai sitten ne usein tulkitaan, että se oli meidän ensimmäinen esi-isä tai haltia, niin heidän voi sanoa palvonta, vaikka mä en pidä siitä sanasta, mutta käytetään nyt sitä, usein sanoa hyvittelyä tai jotain sen sellaista.
No jos vielä ajattelee näitä uhriaittoja ja kiviä ja puita, niin keille näitä uhreja annettiin? Mainitsit tässä jo suvun, mutta oliko siellä myös esimerkiksi vuoden kiertoon tai viljaa satoon tai tällaisiin asioihin liittyviä uhreja?
Oli, kyllä. Ja näistä on aika paljon tietoakin. Siis viljan kasvu. Ukolle nimenomaan uhrattiin 1800-luvulla vielä Hämeessä muun muassa ja sitten Kannaksella ja muuallakin. Ukovuoria Varsinais-Suomesta ja sitten Keski-Suomesta. Niitä on hyvin monissa paikoissa, jossa käytiin uhraamassa ukolle. Ja tämä nimenomaan, jotta saataisiin sadetta kevään kuivana aikana tai sitten kesemmällä. Ja kaikille näille erilaisille ikään kuin lajien haltijoille tai sellaisille olennoille, jotka pitivät huolta viljasta, rukiteivalle, rukin niin kuin haltijalla ja näitä on äkräs, niitä on aika monia erilaisia, josta esimerkiksi Mika Lakrikolla kirjoittaa esittää näiden nimiä. Heitä kyllä palvottiin juuri tiettyinä juhlapäivinä ja samaan aikaan oikeastaan myöskin roomalaiskatolisia pyhimyksiä. Eli Katariina oli tällainen pyhimys, joka oli naisten suosiossa, koska hän lisäsi maidon tuotantoa ja niin edelleen. Eli tämän, että sitten tietenkin niin kuin metsän haltijat tai tällaiset lajin haltijat, niin kuin Hongas tai Hongatar, joka on karhun lajin haltija, niin hänelle vietiin aina sitten sinne pyhään paikkaan, jossa oli hänen honkansa, niin hänen kalonsa tai sitten vietiin sen metsästyksen jälkeen, jotta se ikään kuin kasvaisi uudelleen se karhu. Siis annettiin niitä luita sinne, jotta ikään kuin lähtisi sitten seuraava karhu syntyisi. Ja nämä on sellaisia, että esimerkiksi tämä, mä oon tuolla Kinnulassa Tikkakankaanmäellä käynyt semmoisen uhripuun luona. Se oli itse asiassa karhun kallohonka. Ja paikallinen toimittaja tai ihminen oli kirjoittanut sinne Kinnulan jonkin lehteen, julkaissut kuitenkin tiedon, että siellä käytiin 30-luvulla. 30-luvulla sieltä löytyi vielä luita sieltä paikassa. Eli se on kyllä aika 1930-luvulla.
Joo.
Että se on aika myöhä. Ja mä tiedän kanssa, että jonkun verran on tällaista varmuuden vuoksi on ajateltu. Että
varmuuden vuoksi.
Että kannattaa muistaa, että
täällä on tänään siis vieraana akateemikko Anna-Leena Siikala, ja me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Siirrytäänpä sitten tällaisesta small talkista sitten kosmologiaan ja mitä suomalainen kulttuuri oikeastaan maailman näki. Eli muistiinpanossa ne lukee maailman kaikkeus ja sen alaotsikkona maailman synty. Mitäs tämä on sitten Itämeren suomalaisten kansojen, minkälaisia maailman alun myyttejä meillä on?
Joo, tämä kosmos, maailman kaikkeus, se läpäisee kyllä Kalevalan mittaista runostoa, siis loitsuja ja sitten tätä kertomarunoutta hyvin vahvasti. Siis ihmiset tiesi, että minkälainen on kosmos. Ja siinä on oikeastaan kaksi sellaista pohjoisessa Euraasiassa tunnettua ja linjaa. Toinen on sellainen, että ajatellaan, että tämä kosmos on sellainen teltan tapainen, jossa on tuolla keskellä pohjan tähden kohdalla sellainen ikään kuin aukko tai sellainen paikka, jonka alla on tällainen maailmanpatsas, joka pitää tätä telttaa, tätä maailmantelttaa pystyssä. Ja toisaalta sen teltan reunat on vähän semmoisia, että ne saattaa vähän liikkua ja sieltä saattaa sitten niin kuin kulkea tuon puoleiseen maailmaan. Tämä on hyvin yleinen tällainen tosiaan metsästäjän ajattelutapa. Toisaalta meillä on myöskin sellainen, ehkä kyllä pohjoiskin tunnet, mutta ehkä vähän alempaa monien sivistyskansojen tuntema tai kirjoituksellisten kulttuurien kertoma käsitys, että maailma on moniosainen, että on ihmisten maailma keskellä ja yläpuolella on sitten tällaisia ylämaailman kerroksia. Niitä on eri kansoilla eri määrä, 4, 5 ja niin edelleen, joskus 7. Tai sitten alla on sama määrä sitten tällaisia kerroksia, joista alemmassa voi olla kaikkien pahimmat demonit, ja jos jonnekka myöskin kuolleet voi mennä. Suomalaisessa runossa näitä kerroksia tulen synty loitsun mukaan on 6 tai 9. Siinä kuvataan, miten tulin kipuna tulee ylhäältä alas ja nimenomaan 6-7 kerroksen läpi. Sitten tulee maailmaan semmoisen räppänä, se aukko, josta päästään tuon puoleen sen kautta. Ja sitten no se on pitkä kertomus sinänsä, että miten se tuli sitten löytyä ja niin edelleen. Mutta se on hyvin, hyvin vanha kertomus. Sillä on niin kuin vastineita sitten eri puolilla maailmaa. Tai ei eri puolilla, vaan nimenomaan näissä pohjoisissa Siperian ja jopa Amerikan kulttuureissa. Mutta tämä tietysti ajattelutapa, että meillä on sellainen tätä pohjan tähteä, niin kuin, joka on ihan keskellä, niin että sitä ylläpitämässä tai siinä kiinni sellainen maailman pylväs, jonka ympäri sitten taivas kiertää, niin se on tosiaan hyvin vanha kanssa ja ehkä voi olla niin, että se on ollut indo-eurooppalaisella tämä käsitys, koska meillä myös juuri Sampo tai Sammas, joka on viitannut tähän maailman pylvääseen, niin se on heiltä varhain saatu ja taivas on myöskin. Ja näiltä saatiin aivan uusi uskonto näiltä indo-eurooppalaisilta, ja kaikki, no, kaikki ne sitten sulautuivat toisiinsa. Mä puhun nyt semmoisesta 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ainakin olevista asioista, tietystä kulttuureista, jotka oli lähekkään suomalais-ugrilaisia tuolla pohjoisella, tai oikeastaan Venäjän Moskovan alueella ja Ukajolla ja niin edelleen.
Nämä on valtavia ajanjaksoja.
Niin.
Mä kiinnitin huomiota, että Sampo, josta paljon on puhuttu, että mikä se oikeastaan oli ja taottiinko se ja kun Sammon varastaminen ja niin eteenpäin, mutta puhuit jo tässä maailmanpatsaasta Sammas, joka on yksi variaatio siitä, mitä Sampo voisi olla. Onko tämä lopullinen määritelmä Sammosta vai tullaanko tästä vielä keskustelemaan?
Kyllä siitä tullaan keskustelemaan, näitä sammomääritelmiä on noin 50 ainakin. Ja tämä johtuu siitä, että karjalaisissa runoissa Sampo on käsitetty, tai nämä laulajat on käsittänyt eri tavoin. Se on ollut jollain tavalla semmoinen jännittävä, outo asia, mutta me tiedetään, että se antaa kaiken hyvän, mitä ihmiset yleensä toivovat. Ja siinä on aika paljon semmoisia piirteitä, jotka on niin kuin kehitelty sitten ja joita voin tulkita eri tavoin. Toisaalta on niin kuin minä, kun mä uskontotieteilijä myöskin, musta on hyvin selvä, että tämä näkemys, että tämä sammas, niin se on kyllä tämä patsas juuri sitä varten, että se on ollut hyvin keskeinen, hyvin monien kansojen uskonnoissa. Se on myöskin täällä meitä lähellä olevissahan. Teillä on näitä keskellä kylää tämmöisiä patsaita. Ne voitiin niin kuin tehdä myös nämä patsaat ihan konkreettisiksi. Tai niitä on myöskin tässä ihan Euroopan puolella saksalaistyyppisissä asutuksissa, jopa anglosakseilla. Eli se on hyvin selvää, että tämmöinen patsas on ollut hyvin keskeinen. Tämä Sampo on... Sitten on just mietitty, onko se diminutiivi tällainen, niin kuin, tällainen pienennysmuoto, tai että se kuvaisi tämmöistä pientä patsasta. Mutta se on aika vaikea, kun tämä Sampo on kuitenkin niin kuin, vähän osassa Suomea käytetty, lähinnä tuolla Karjalassa Vienassa enemmän. Mutta savolaiset, keskisuomalaiset kutsuivat tätä Sammon ryöstöä, Sammaksen ryöstö, se oli Sampo, siitä on olemassa kanssa tämmöinen runotieto, jonka Gotlund keräsi Ruotsista sinne menneeltä metsäsuomalaisilta. Ja näitä samoja tietoja on sitten kyllä näyttää olevan myöskin sitten suomalaisilta ja virolaisilta. Että tämä Sampo meillä oli, mutta se, että mitä tämä sitten se Sampo, joka löydettiin Vienan Karjalasta, Sammo ryöstörunossa ja niin edelleen, että mikä näiden suhde, niin se on sitten, sitä voi sitten miettiä edelleenkin. Niin sitten vielä sanoisin, että Sampo, sillähän on ajateltu myös, että sillä on niin kuin yhtymäkohtia tällaiseen satujen ihmemyllyyn ja sitten Skandinavian grottimyllyyn, josta on kertomus, joka laivassa oli ja sitten ryhtyi tuottamaan suolaa kovasti, ja kun se oli tärkeä aines. Ja sitten tämä suola kaatui mereen ja merestä tuli suola. Näillä on niinku tämmöisiä yhtymäkohtia juuri muihinkin olemassa oleviin niinku sadunomaisiin tai fantasiakertomuksiin.
No näistä yhteyksistä mulla tulee vielä mieleen, jos hetki vielä puhutaan kosmologiasta, niin Sotkan muna ja maailman synty, niin yhtäältä mä haluaisin kysyä siis sitä, että kuinka yleinen se on. Siis se tuntuu olevan, melkein tuli sellainen tunne, että se olisi universaali. Ja toisaalta mä olisin halunnut kysyä siis siinä naiseuden osaa. Eli oliko Väinämöinen jonkinlainen demiurgi jumala vai onko siinä jotenkin vielä feminiinistä elementtiä mukana?
Niin, Väinämöisellähän on äiti, tosin harva runo sen sanoa, mutta selvästi on. Ja hän on Väinölästä, hänellä on pohjan neito, kuvataan hänen äidiksi, toisaalta hän on myöskin ihastunut tähän pohjanneitoon ja halusi mennä tämän pohjanneidon kanssa naimissa ja niin edelleen. Että siinä on juuri vähän erityyppisiä tämmöisiä lähtökohtia. Mutta sen takia juuri se ajatus, mikä tuossa Kalevalassakin taisi oli, että ensiksi oli meri ja meressä nainen ja sitten vasta tämä ilmestyy tämä Väinämöinen sinne ja nostaa polvensa ja sitten siihen ilmestyy kotkan tai sotkan, usein juuri tällaisen vesilinnun pesä ja muna ja sitten, niin kuin tiedetään sitten Väinämöinen potka nyt käyttää polveansa ja munat putoaa mereen. Toisaalta tämä muna ei ole hirveän yleinen maailman alku kuitenkaan, mutta se on iranilaisilla itse asiassa. Et kyllä sitä löytyy, että se ei ole ihan ainutlaatuinen siis Avestassa, heidän pyhässä kirjassansa. Mutta hyvin paljon yleisempi on se, että tämä maailman alkuun saattaja Jumala, kuka hän sitten on, sukeltaa merenpohjaan ja tuo siellä maata ja nostaa sen esiin. Ja komeilla on kyllä tämmöinen samantyyppinen kertomus, että siellä on äiti, jolla on kaksi poikasta. Hyvä Jen, joka muistuttaa muuten Ilmarista, sivuminen sanoen taivaan hallitsija, ja tällainen Omel, semmoinen soiden ja vesien haltija. Ja nämä sitten hakevat nämä munat sieltä alhaalta ja sieltä merenpohjasta. Ja sitten niin kuin maailma alkaa itse asiassa tämän jälkeen näistä pojista.
Täällä on tänään siis vieraana akateemikko Anna-Leena Siikala, ja me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Jos vielä, mitä me äsken tuossa hieman taustatettiin ja mietittiin ehkä aikaa ennen ajan alkua, tämä Väinämöisen kummallinen olotila vedessä, joka siis Väinämöinen esitetään veneessä olevana hahmona hyvin usein, ja sitten on toisaalta Ilmarinen tuulen jumaluus ja kosminen seppä, ja mun muistiinpanossa lukee, että nämä on Kalevan jälkeläisiä, niin tämä sekoittaa pakkaa entisestään. Millä tavoin ne voivat vielä olla Kalevan jälkeläisiä?
No itse asiassa niitä kuvataan yleensä ja Kalevan jälkeläisiksi. No voidaan sanoa, että Kaleva ja Väinämöinen, ne näkyvät meidän tähtien nimissä. He ovat niin kuin tähti taivaan asukkaita ja siinä mielessä jumalia. Että heidän niin kuin Kaisa Vilunen sanoi, että siellä oli Väinämöisen koti, oli juuri siellä taivaalla tähdissä. Oli jotkut tähtimerkit, jotka oli näitä, ja Ilmarinen taas luo taivaan. Mutta sitten toisaalta tämä Kaleva on kuitenkin semmoinen hyvin hämärä itse asiassa. Se on sellainen niin kuin jonkunlainen alku, koska monet näistä Kalevalan sankareissa on Kalevan poikia, siis Lemmikäinen Kalevan poika ja Kullervo on Kalevan poika ja niin edelleen. Mutta toisaalta mä olen, että itse asiassa voi olla, että ne on niin kuin aika samaa ikään kuin joukkoa, tämä Kaleva, Väinämöinen ja Ilmarinen. Mutta joskus Väinämöinen se nimitetään Kalevan pojaksi. Kaleva on ilmeisesti, siinä voidaan etsiä ehkä Balteilta tätä alkuhahmoa. Se on seppä, tällainen taivaallinen seppä. Et siinä mielessä. Ja nyt sitten, kun me mietitään tätä itse asiassa, minkälaista meidän mytologia on johonkin muihin verrattuna, niin ensiskin voi muistaa, että mikä on merkittävää, että meillä maailma alkaa niin kuin tämmöisestä luonnon tapahtumasta. Se on sellainen ja nainen ja tämä perusmeri, joka on kyllä hirveän monella muullakin kansalla, niin se on siellä. Mutta sitten on juuri nämä munat ja se on semmoista pehmeätä. Ja sitten toinen. Niin ja varsinkin jos verrataan indo-eurooppalaisiin, niin heillä on tällainen villikarju, joka kenties on siellä alussa tai jonkunlainen alkuhärkä, joka revitään kappaleeksi, niin kappaleista niistä tulee sitten maailman eri osat. Että on tällainen paljon pehmeämpi lähtökohta. Ja sitten toinen asia, että meillä on sukulaisuus hyvin tärkeä. Että joku on tehnyt jonkun tutkimuksen joskus, mutta se ei ole saanut mitään akateemista tunnustusta. Mä oon nähnyt ehkä, että täällä on tavaton määrä, että täällä on näitä Väinön tyttöjä ja poikia ja niin edelleen ja niin edelleen. Tai sitten Kalevan poikia ja tyttöjä ja niin kuin kuvataan tämä nimenanto, että miksikä kulloinkin nimetään tämä henkilö tai siis Jumala. Ja sitten toisaalta kuvataan sitten sukulaisuutta ja esimerkiksi Väinämöistä moititaan insestistä. Hän olisi ollut liian ihastunut oman äitiinsä muun muassa ja tämän tällaisia. Että siihen viitataan aika usein. Tämä oli tällainen kulttuuri, missä näitä on kehitetty, tai olivat sellaisia kulttuuria, joissa sukulaisuus oli hyvin tärkeää, niin kuin keskeinen. Ja kaikkia muuta kuin sotaisia kulttuureita, eipä juuri lainkaan. Vaikka meillä onkin sotasankareita, niin kuin on esimerkiksi tämä Kaukamoinen ja miksei Lemminkäinenkin jossain mielessä, että siis, ja onhan Väinämöinenkin, hän on tämmöinen, jolla on miekkaja, joka menee varastamaan hiukunsa kanssa sitten Sampoa pohjoisessa.
No, en menisi käyttämään sanaa universaali, se on hyvin, hyvin voimakas sana mytologian tutkimuksessa, mutta siis joitain aika hurkia asioita tässä kuitenkin tuntuu olevan, jotka tuntuisi liittyvän muiden kulttuureiden mytologioihin yhtä paljon, koska tällaiset esimerkiksi neitseestä syntyminen ja sitten tällainen sankarin tietty heikkous, niin kuin Akilleen kantapää, joka Väinämöisellä ymmärtääkseni kirjasperusteella on polvi sitten tässä. Ja sitten on vanhan ja nuoren sankarin kilpailu ja no sitten vielä sitten ehkä kristillisen ajan tullessa Väinämöisen lähtö ja paluun odotus. Mutta siis tuntematta maailman historian kosmologiaa kuitenkin, niin siis nämä tuntuu olevan, sanotaan sitten, melkein universaaleja hahmoja.
Ne on hyvin, hyvin laajalle levinneet ja nimenomaan ainakin ehkä. Tai jos ajatellaan kulttuuria, mä oon jotakin vertailuja tehnyt esimerkiksi helvettiin tai tuon puolesta koskevista käsityksistä koko Euraasiassa, niin ne on hyvin samanlaisia. Se alue, joka on erilainen, on Afrikka usein, mutta nämä on hirveän varhain levinnyt erilaisissa asutuskeskuksissa ja sen jälkeen ja muokkautunut ja niin edelleen. Mutta kyllä mytologian tutkijat on löytänyt juuri näitä tämän tyyppisiä ikään kuin mielikuvia, tai voi sanoa, että nämä on tällaisia teemojakin, niitä sanotaan kyllä ihan siis myteemi on tällainen sana, joka on kehitetty tähän, että ne on tämmöisiä toistuvia niin kuin, ikään kuin tapahtumia. Ja juuri nämä, jotka mainitsit, on tällaisia. Ja se on aika hauska, kun mä nyt katsoin ja rupesin niin kuin etsimään niitä, niin huomasin, että täällä on valtava määrä just tällaisia mytologian niin kuin peruselementtiä, näitä myteemejä, jotka näkyy muissakin mytologioissa, mutta ne on tietenkin aina saaneet niin kuin omat erilaiset kasvot. Eli meilläkin ajatellaan, että tämä polvi on Väinämöiselle tärkeä, niin se on varsinkin Karjalassa. Mutta Savossa näyttää, että tuo varvas on, Väinämöisen varvas on taas hyvin tärkeä. Hänhän loukkaa tämän varpaansa ja siitä se syntyy sitten tällainen verenpaisumus. Ei siis vedenpaisumus, mutta verenpaisumus, joka vastaa ihan vedenpaisumusmyyttiä.
Miten sitten naisen asema, koska se tuntuu olevan hyvin voimakas suomalaisessa mytologiassa, koska esimerkiksi tämä Kosiomatka, joka on kanssa yksi varmaankin tällainen myteemi tietyllä tavalla, niin siinä on äiti lähettäjänä ja siis tällainen, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, tällainen niin kuin toimijahahmo ja katalysaattori tai tällainen on sitten äiti ja se tuntuu hyvin voimakkaasti olevan näin. Onko suomalaisessa mytologisessa kulttuurissa poikkeuksellisen voimakas naiskuva?
On kyllä suomalaisessa ja jotkut tutkijat sanoivat, että suomalais-ugrilaisessakin on just tämä tämmöinen niin kuin hyvin vahva nainen. Ja meillähän on siis niin kuin paha sairaudet, halla, kuolema selitetään louheen, joka on tällainen hyvin voimakas, vähän semmoinen noita-tyyppinen hahmo. Hän on itse asiassa enemmän sama kuin konsanaan Väinämöinen, joka on ehkä tämmöinen tietäjä. Mutta sitten toisaalta meillä on hyvin voimakas ja vahva hahmo on Etsyt Maria. Se on tietenkin siis Euroopassa ylimalkankin hyvin keskeinen hahmo. Mutta se on tietenkin, nämä mielikuvat, ne on osittain just eurooppalaisia, mutta ne ovat saaneet, ikään kuin löytäneet paikkansa täällä vasta keskiaikana. Ja ennen Neitsyt Mariaa on ollut sitten muita naisia ja Päivätär on sellainen hyvin tärkeä ilmiselvästi. Päivätären siis auringonpalvontaahan on meidän pohjoisilla sukulaiskansoillamme ja se on ilmeisesti hyvin vahva, että näissä jumaluksissa tai niissä on myöskin siis ja vähän pienemmissäkin jumalolennoissa niin kuin vammattaressa ja kivuttaressa, niin niissä on just tällaista tämmöisiä vahvoja naishahmoja. No sitten mikä on tämä kosinta, niin se on kiinnostava. Se rupesi kiinnostaa mua todella, kun mä löysin sen noista kansan, näistä tällaisista vanhasta kertomarunoudesta, jolle on, ja sitten toisaalta se näkyy myöskin ballaadeissa, tämä sama länsisuomalaisissa ballaadeissa, että kun Klaus tulee kosimaan Elinaa, niin hänellä on siis äiti ja veljet. Ja tämä on näissä kansanrunoissa myöskin, että äiti ja sitten erityisesti veljet. Veljet on tyttären niin kuin suojelijoita, jotka kostavat, kun tyttärelle käy huonosti. Tämä näkyy keskiaikaisrunoudessa hyvin vahvasti meille. Ja se viittaa sellaiseen yhteiskuntajärjestykseen, joka on ollut toisenlainen kuin se, mikä me saatiin sitten Ruotsin kautta tuolta roomalaisesta lakisysteemistä. Et kun nykyään isä vie tyttären kirkkoon ja antaa hänet, niin aikaisemmin meillä oli äiti, oli tyttären antaja. Ja tämä on just se semmoinen, että äidiltä niin kun, ja näiltä veljiltä, joka oli suku, sitten yhteensä saatiin lupa. Eli tämä on sitä tyttären antaja, on sellainen, mitä antropologit on niin kun eri kulttuureissa tarkastellut. Ja äiti oli tietysti ollut halveksittu miniä, mutta hän oli saanut lapsia, hänestä oli tullut merkittävämpi pikkuhiljaa. Ja sitten kun hän oli jo siinä iässä, että hän oli niin kuin tyttären antaja, niin silloin hän oli jo tämmöisessä vahvassa asemassa.
Tähän vähän liittyen poukkuilen hieman kirjan sisältöjen luona, mutta tämä neidon hakeminen tai kosiomatka, mutta saatat myös esiin tässä kirjassa sen, että Väinämöinen oli erittäin huono naisten mies.
Joo, Väinämöis parka ei oikein onnistunut tässä. Ja se on kyllä aika hauska. Siis Väinämöinen oli itse asiassa hyvin monirooninen. Ja hän muistuttaa aika paljon myöskin Udinia, siis Skandinavian pääjumalaa. Mutta toisaalta hän väinä viittaa tämmöiseen niin kuin hitaasti virtaavaan jokeen, että hän oli tällainen niin kuin veteen liittyvä jumalus. Ja jos katsoo esimerkiksi kaikkia näitä hänen sotarunojankin, miten hän niin kuin valmistaa veneen ja miten hän lähtee joukkionsa, tai siis kaverittensa kanssa matkalle ryöstämään Sampoa, niin, joka on hyvin tällaista niin kuin pohjoisessa just tällaista sankarirunouden tapasta ilmaisua, niin sitten toisaalta hän on tällainen veteen liittyvä jumalus. Väinämöinen kuvataan tämmöiseksi, hän on Kalevan vanhin, hän on vanhin, joka tarkoittaa sitä, että hän on se, joka päättää. Tällaista sanaa ei käytetä Suomen Karjalan puolella kuin kuningas. Se näkyy sitten kyllä, Inkerissä on tämä kuningassana myöskin käytössä joissakin tapauksissa. Ja samalla kun hän on, tämä vanhin tarkoittaa myös, että hän on tällainen, niin kuin, miten mä sanoisin, ylitse muiden, että hän ei erehdy juuri mihinkään. Ja hän osoittaa aina näillä aika typerillä teoillansa monasti, miten ei tule käyttäytyä. Hän on sellainen, joka, hän sanoo sitten, kun hän on yrittänyt nuorta naista saada onkeen ja se on epäonnistunut, että vanhan ei tule naidan nuorta. Että hän aina niin kuin neuvoo, että miten pitää käyttäytyä käyttäytymällä itse sen sosiaalinormin vastaisesti. Ja tämä johtuu siitä, kun hänellä on varaa, koska hän on niin kuin ylitse muiden.
Miten sitten tämä Tarusto Väinämöisen lähdöstä, onko se, teekö mä aivan liian jyrkän tulkinnan, jos mä ajattelen, että se on, että kristinusko saapuu sitten rytinällä ja miekoin Suomeen ja Väinämöisen katoaminen, poistuminen ja jonkinlainen ajatus siitä, että se palaa vielä, niin onko se sitten suoraan kristinuskon vaikutusta vai kuuluuko tämä tavallaan jonkinlaiseen korpukseen tai kokonaisuuteen, joka tätä mytologiaa muodostaa?
Se on kyllä sovitettu tähän. Siellä on Väinämöisen vastavoima on juuri tämä neitsyt Marjatta, siis Maria ja poika, eli Kristus. Eli hän joutuu, tai Jeesus, hän joutuu sitten näiden kanssa ikään kuin ongelmiin, koska hän haluaa, että tämä syntynyt lapsi heitettäisiin suolla, ja joka oli tapa päästä eroon lapsesta, jota ei haluttu pitää. Ja siinä juuri sitten paljastetaan, että hän itse on syyllistynyt insestiin, ja niin, että hän, se on mikä on pahinta, mitä voi Itämeren suomalaiskulttuurissa tehdä. Meillä on jotain muitakin insestirunnoja, jotka on yleensä veljen ja sisaren suhdetta, mutta tämä on nyt tällainen. Ja silloin hän sitten lähtee veneellä Kurimuksen kurkkuun tänne tämmöiseen niin kuin valtavaan meren keskellä olevaan aukkoon, joka imee laivat. Tämä itse asiassa on sellainen niin kuin myteemi, myöskin tämä johtajan lähtö ja paluu, joka tavataan hyvin monissa kulttuureissa. Se on myöskin meidän mareilla taitaa olla, mutta se on siis meidän Volgan suomalaisilla sukukansoilla aivan ympäri, hyvin pitkällä alueella. Se on just se, että toivotaan että tai ajatellaan niin, että sitten kun paha päivä koittaa, niin kyllä se Väinämöinen sitten tulee ja auttamaan. Ja näinhän noi vienalaiset juuri kertovatkin jotkut laulajat sitten keräjille, että kyllähän vielä tulee sitten, kun tarvitaan.
Milloin sitten sijoittuu, tai mihin aikaan sijoittuu sitten suunnilleen se, että kristinusko korvasi suomalaisen varhaisemman mytologian? Sä itse asiassa taisit mainita tuossa aiemmin, että vielä 1930-luvulta löytyi esimerkkejä tästä, mutta tapahtuiko jonkinlainen rysäys, jonkinlainen nopea murros vai oliko tämä aikaa vievä prosessi?
Se oli hyvin, hyvin pitkä prosessi ja meillähän tavallaan siis keskiaikakin tuli niin kuin eri aikaan eri paikoille. Että jos 1150 kastettiin tuolla, niin kuin monesti mainitaan, Varsinais-Suomessa ja 1250 hämäläiset taipu ja 1200-luvun ihan lopussa, 1300-luvun alussa Savossa vielä vanhan tavan mukaan haudattiin. 1600-luvulla myöskin Karjalan, siellä pohjoisemmassa Karjalassa, niin tiedetään, että siellä oli vielä tämä vanhaa. Ja niinhän sitä oli sitten pitkään koko ajan niin kuin rinta rinnan. Eli tavallaan tämä kristillistyminen, niin se tapahtui eri piireissä, eri niin kuin ei voi sanoa yhteisössä, mutta eri ihmisillä vähän eri tavoin. Ja monet asiat oli salaisia siis kirkko ei niitä sallinut eikä lakia, tai siis ei lakikaan, siis meillä oli noita vainot 1600-luvun lopulla ja niin edelleen. Mutta nämä eli kuitenkin rinnan, ja tämä näkyy esimerkiksi Loitsussa erittäin hyvin ja näissä kertomuksissa, että muun muassa mun lempiruno on itse asiassa Tulen syntysavosta, jossa Väinämöinen lähtee pelastamaan taivaasta järveen pudonnutta tulikipunaa, jonka joku kala on syönyt. Ja hän ei oikein onnistu, mutta sitten hän lähtee hakemaan sitä neitsyt Marian kanssa. Ne ovat yhdessä soutelemassa ja savolaisen tapaan neitsyt Maria tietenkin soutaa ja Väinämöinen pitää perää ja sitten he saavat sitten tämän tulikalan sieltä itse. Ja nyt on aika paljon. Meillä on esimerkiksi tämä Pyhä Katariina, josta on laulettu, joka oli tällainen marttyyri. Ja hänestäkin alussa kerrotaan, sen runon alku kertoo ruotuksesta, joka viittaa Herodekseen, siis Raamatun Herodekseen, ja jolle kerrotaan, että Jeesuksen niin kuin, on tulossa tällainen uusi kuningas tästä ja niin edelleen. Mutta sitten se jatkuu kultaneitorunona taas, että näitä niin kuin sovitettiin toisiinsa ja samalla tavalla ihmiset niin kuin eri tilanteissa, että riippuu, että oltiinko esimerkiksi Karjalassa, oltiinko siellä jossakin semmoisessa niin kuin kristillisessä pyhässä, ortodoksessa pyhässä paikassa vai oltiinko siellä omassa metsänhaltijaa koskevassa paikassa tai hänen paikassansa, niin kuin eri asiat niin aktuaalistuu eri silloin. Tämä on minusta ihan tavallista niin kuin kaikille. Ei meillä ole mitään yhtä yhdenmukaista uskoa kaikilla, vaan eri ihmiset, eri niin kuin yhteiskunnan alayhteisöt, niillä on niin kuin vankemmat tai vähemmän vankat näkemykset ja ne aktuaalistuu tai ne tulee ajankohtaisiksi hyvin monin eri tavoin. Ja tämä itse asiassa on myös tutkijalle aika helppo olla mukana. Mä oon ollut just Hantien ja näiden udmurttien luona, niin ei musta mitenkään hankala, eikä mä koe olevani niin kuin vääräuskonen heidän joukossa, vaan sitten on kunnioitan sitä heidän jumalansa, joka heillä on siellä. Ja ajattelin, että vaan se on vain yksi saman asian ikään kuin ilmentymä tai kuvitelma itse asiassa samantyyppisestä asiasta.
Suuret kiitokset keskustelusta Anna-Leena Siikala. Oli ilo.
Joo, kiitos.